Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Мусов. У Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня. Про таке повідомила низка опозиційних депутатів. За їхніми словами, парламент і так в найкращому випадку збирається 4-5 днів на місяць. Ну і нардепи обурюються такій перерві в роботі, зважаючи на те, що парламент мав би працювати над нагальним законопроєктом щодо вдосконалення мобілізації. А зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас.
Вітаю вас і слава Україні.
Героям слава. А пане Ігоре, от напередодні народні депутати повідомили ось про це от раптове скасування засідань, а голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що насправді депутати будуть працювати з військовими, цитую, на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане, вони повернуться до роботи в сесійній залі. Це цитата Арахамії. Ну, я, чесно кажучи, навіть не уявляю, про що може йтися. У вас є якісь думки стосовно цього, чим будуть займатися народні депутати таким нагальним?
Ну, там нібито декілька груп по 10 чоловік, здається, близько 30 народних депутатів, поїдуть і будуть моніторити стан розбудови фортифікаційних споруд. І ці дані мають бути покладені в якийсь звіт, якусь презентацію для Конгресу Сполучених Штатів. Тобто, я не знаю, ця тема так вона з'явилася доволі раптово. Дійсно, скасування або двох, або трьох днів засідання було доволі раптовим для народних обранців з різних політичних сил. Тому, ну, знову ж таки, ми маємо розуміти, що зазвичай традиційно, коли парламентарі десь займалися іншою роботою, ну, наприклад, там делегація, там парія, для прикладу, їхала і намагалася зробити все, аби календарно розмежувати це із пленарними засіданнями. Зараз же ж, ну, ми розуміємо, що в принципі то голосів чисто арифметично мало б вистачати для роботи парламенту, але, ну, очевидно, що тут наклалося декілька факторів, і оці, грубо кажучи, 30 слуг, які не зможуть взяти участь у уже скасованих пленарних засіданнях, ну, очевидно, що це вже була критична маса, і вже було питання, чи будуть проходити ті чи інші законопроекти. У великому списку на ці три дні, насправді, там було понад 100 питань, і, ну, зрозуміло, що там багато що відфільтровувалося, і там список міг би бути на кожен день десь там до 20 питань, але, тим не менш, ну, очевидно, влада вирішила не ризикувати, бо є питання сьогодні не лише з ефективністю роботи безпосередньо коаліції, але і з залученням сьогодні партнерів. Ну, очевидно, партнери – це там депутатські групи, які теж активно голосують в унісон зі «Слугою народу».
Тобто депутати насправді не інспектувати поїдуть, так, власне кажучи, оборонні споруди. Просто навіщо депутатам їх інспектувати? Невже у нас немає якихось інших служб, відповідно, хіба цим немає займатися, скажімо, там Генштаб чи ще хтось?
Ну, можливо, вирішили, знаєте, зробити певний такий презентейшн, такий проект. Ми ж пам'ятаємо, що народні депутати вже неодноразово за останні місяці відвідували Сполучені Штати. Були, наприклад, і на молитовному сніданку, і раніше з членами Конгресу двох палат активно спілкувалися. Ну, можливо, у них там є свої зараз контакти, і міг бути запит зі Сполучених Штатів для того, щоб це була додаткова аргументація у тих перемовинах, що зараз ідуть в рамках Палати представників США. Я такого не виключаю. Але водночас, знову ж таки, це не могло бути причиною скасування двох або трьох пленарних засідань. Тому що, ну, зрозуміло, що, скоріш за все, тут ще наклалася ситуація з невиїздом за кордон, з цими проблемами, які є. Там же ж не тільки партія «Європейська солідарність», там те, що там проблеми з Порошенком, а ми пам'ятаємо на минулому
пленарному... Романа Костенка не пускали.
Я ж оце ж хотів сказати. Та, він же ж і прямо виступив з трибуни парламенту і сказав про цю ситуацію стосовно Мюнхенської безпекової конференції. Тому я думаю, що вирішили просто не робити певну платформу для чи блокування трибуни, чи демонстрації негативного результату по законопроектах. Там, насправді, там багато важливих питань було, і ратифікації, і виходи із низки договорів з Російською Федерацією, там, і по темі СНД в тому числі, і по соціальній політиці. Ну, там є, що насправді приймати, але політика могла б завадити і, ну, трошечки закопати певні ініціативи, чого не варто було б робити.
Я от в цьому контексті, в контексті подорожі депутатів на передову, згадую, як нещодавно Давид Рахамія казав, що депутати якраз таки мають відвідати навчальні центри, самі потренуватися і показати своїм прикладом, мотивувати таким чином людей мобілізуватись. Воно подіяло, до речі, на вашу думку, ось такий от захід?
Ну, все залежить від прийняття рішення, коли це відбувається. Якби це відбувалося, ну, можливо, 2022-2023 роки, там же взагалі були ідеї, може, навіть дозволити народним депутатам мобілізовуватись і ледь у певному такому човниковому режимі, де хоча б там 50 народних депутатів могли служити, потім їх би заміняли колеги і так далі. Потім це трансформувалося зараз в ідею, от озвучено вами і відповідно слова пана Рахамії. Ну, це знову ж таки, парламент має показати, що він живе в тій же самій країні, як і весь народ. І коли сьогодні напрацьовуються зміни до другого читання законопроекту про мобілізацію, то очевидно, що парламент має говорити не лише темою батога, але й сам показувати, що ну, він розуміє всі ті проблеми, які є на сьогодні. І знову ж таки, одна справа, ідея сама може бути і хороша, але от наскільки вона буде зреалізована і чи буде вона зреалізована, отут я маю великі питання.
Ну, народні депутати, які хотіли мобілізуватися, вони мобілізувалися. Знов таки, це і про, верніше, вирушили на фронт. Це і про депутата Лозинського, і про того ж згаданого таки Романа Костенка. Усіх зараз не згадаю. А стосовно, власне, виїзду за кордон, про який ми вже згадали, ми бачили, що заступник спікера Верховної Ради пан Корнієнко повідомив, що керівництво парламенту дозволило Петру Порошенку виїхати на Конгрес Європейської Народної Партії в Румунії. В Румунії, чи на вашу думку, це кінець цієї епопеї із випуском і невипуском окремих народних депутатів, відповідно, від опозиції за кордон?
Думаю, що не кінець насправді, бо не змінюються ж зараз відповідні рішення і пана Стефанчука. Я думаю, що ця епопея буде продовжуватись. Просто в конкретному кейсі ми ж до того бачили оприлюднений єврокомісаром з питань розширення паном Варгеєм лист Петра Порошенка, де він просив, ну, грубо кажучи, натиснути на українську владу, щоб якраз і поїхати на відповідний з'їзд Європейської Народної Партії в Румунії. І ми вже бачили реакцію пані Стефанішиної на це, що це є нібито зривом євроінтеграції, подібні речі. Але водночас, як на мене, все-таки занадто таке сильне обмеження виїзду народних обранців за кордон, воно не сприяє сьогодні контактам з нашими європейськими партнерами. Не просто так, от в резолюції Європарламенту, навіть, здається, там пункт 42 до другої річниці широкомасштабного вторгнення, навіть вказали на цей момент, звичайно, без жодних прізвищ, але тим не менш, це якраз показує, що треба, ну, хоча б частково, але змінити політику в питанні випуску народних депутатів за кордон, бо нам зараз потрібно посилення якраз нашої дипломатичної складової, бо вкрай нестабільна ситуація в різних країнах, на різних майданчиках. Тому питання от є, ну, я розумію, чому є певні, ну, скажімо так, претензії до там конкретно Порошенка. Ну, знову ж таки, тут сам конфлікт тягнеться, очевидно, навіть там з 19-го року. Але внутрішня політична ситуація не має ламати дрова у темі якраз зовнішньої політики, де ми всі маємо бути єдиними.
Вони бояться, що опозиція наскаржиться на владу нашим західним партнерам.
Там є декілька версій, насправді. Одна версія, що Порошенка, ну там не тільки Порошенка, а от певні опозиційні депутати будуть вести розсинхронну політику з офіційним Києвом стосовно і мирного треку. Другий момент, друга версія, що ми ж бачили просування тези про уряд національної єдності і, можливо, буде внесено в цю тему інше наповнення, ну там, ну і знову ж таки є третя версія, що зараз ми бачимо вугільна справа щодо Петра Олексійовича, і там є питання, що його можуть навіть посадити в СІЗО, і, можливо, не хочуть його банально випускати за межі України із цього питання. То кожна із версій має право на життя, і побачимо, яка ж із них спрацює.
Ну, як бачимо, в Румунію його пускають, ну, побачимо, що із цього може бути вірним, що ні. Хочу вас ще запитати стосовно громадської думки українців, які, принаймні згідно з соціологічним опитуванням Соцес, все більше вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Так вважає третина фактично респондентів, які були опитані з цими соціологами. Відповідно, 42% вважають, що в чомусь правильному, а в чомусь в неправильному. І лише 13 при цьому з половиною вважають, що події розвиваються у правильному напрямку. Чому впала впевненість українців стосовно вектору руху України в порівнянні, власне, із початком широкомасштабного вторгнення?
Ну, на початку ми були в певній ейфорії з тієї точки зору, що, здавалося, друга армія світу, відповідно, Російська Федерація, але її плани стосовно інвазії, ну, не виконувались, і ми тоді якраз створювали ж відповідно певний фундамент міжнародної коаліції антипутінської, ця коаліція Рамштайн, і потім знову ж таки після деокупації, ну, і відвідин із Києва, відповідно, там Чернігівська область, Сумська, потім Харківська область на 98% звільнення. Тобто ми розуміємо, що, ну, і знову ж таки Херсонщину не можна згадати, звичайно, Правобережжя. І всі ці речі тоді створювали ґрунт і розуміння у людей, що війна і її завершення, ну, може бути доволі близьким. Але 23-й рік, ну, став певним холодним душем для всіх нас. І зрозуміло, що коли в державі продовжується широкомасштабна війна, є питання щодо підтримки партнерів, не настільки вона ритмічна, як має бути. Знову ж таки, збільшується внутрішньополітичний градус, працює додатково російська пропаганда не без цього. Ну, тому і ми бачимо такий результат сьогодні, який показують соціологи.
Ну і ще одна цікава історія, про яку написало видання Washington Post стосовно того, що першу леді України Олену Зеленську запросили взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу, але вона не поїхала. І тут Washington Post, власне, пише кілька причин, які можуть бути, які мають місце бути. Власне, одна з них – це через те, що Олену Зеленську мали посадити поруч із Юлією Навальною. І, власне, через це була одна з цих причин. При цьому Навальна в результаті відмовилася також від участі у цьому зверненні. І Зеленський не повідомили про це. Ну і, власне кажучи, Відповідно, і не буде вона брати участь у цьому заході. Також одна з причин – це через те, що в Україні зараз не хочуть, так би мовити, коли не зрозуміло, хто далі буде президентом, асоціюватися саме конкретно тільки з Байденом. Ну і в офісі президента, відповідно, на цю статтю відповіли, що ну просто графіки наклалися. Як ви вважаєте, яка могла бути реальна причина того, що Олена Зеленська вирішила не їхати до США?
Ну, я думаю, насправді тут якраз комбінована відповідь. Ви причини всі назвали. Якщо говорити про якраз сидіння поряд з вдовою Навального, з Юлією Навальною, зрозумієте, що це могло б статися як певне повторення. Пам'ятаєте, як робив Папа Римський оці акції, де українська дівчинка з російською дівчинкою йдуть разом і так далі. Ну і знову ж таки, це абсолютно не сприймається, особливо українським суспільством. Якщо на Заході цьому можуть аплодувати, то українське суспільство жодним чином, тому що ну, на Заході не розуміють певного контексту. А стосовно якраз не прийняття участі у певних заходах, які можуть розглядатися як ну, частково вже і виборчі в зв'язку з виборчим роком в Сполучених Штатах, це теж можливо, тому що зараз ми намагаємось зайняти позицію, де Україна не буде жодним чином впливати на результат майбутніх виборів президента в Сполучених Штатах. Для того, щоб не потрапити в певний капкан, як це у нас було в 2016 році. Тому і владі доводиться доволі обережно коментувати абсолютно реакційні заяви там кандидата в кандидати в президенти Трампа. І тому зараз ну, доводиться так само обережніше себе вести в комунікації, наприклад, з Демократичною Республіканською партією в обох палатах американського конгресу.
Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Ігор Чаленко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, політолог, голова Центру аналізу і стратегій. Обговорили останні політичні події і внутрішні, і частково і зовнішні. Дійсно цікава історія, про яку пише Washington Post, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу через те, що її хотіли посадити поруч із Юлією Навальною. Хоча в офісі президента на запит Української правди відповіли дещо інше. Власне, на Українській правді є цитування цієї статті. Олена Зеленська, перша леді України, відхилила запрошення Білого Дому відвідати промову про стан справ у державі, відмовившись від одного з найпочесніших заходів у Вашингтоні та підкресливши складну політику, з якою стикається Україна, охоплена війною, пише Washington Post. За словами чиновників, знайомих із планами, першу леді Джил Байден хотіли посадити поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер минулого місяця у російській в'язниці. Планувалося, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, пишуть журналісти, стане потужним фоном для виступу президента Байдена на спільному засіданні Конгресу. Але, за словами людей, знайомих із перебігом дискусії у Києві, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, пишуть журналісти, ну це м'яко кажучи, дискомфорт. Зокрема, через минулі заяви Навального про Крим. Washington Post зазначає, що представник Білого Дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, пов'язане з конфліктом у графіку і переадресував подальші запитання до офісу Зеленської, який, як пише видання, на запит про коментар американським журналістам не відповів. Водночас у коментарі «Українській правді» в офісі президента повідомили, що причина у накладанні графіків. А посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте, через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей з дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події, повідомили українській правді в Офісі президента. А Washington Post пише, що Навальна також відмовилася від участі у виступі Байдена. Прес-секретарка Навальної Кіра Ярмиш пояснила це втомою і бажанням прийти до тями після смерті чоловіка і роз'їздів, у яких вона перебувала останнім часом. Один з американських чиновників сказав, що Білий Дім, ймовірно, не повідомив Київ, що Навальна вирішила не їхати, хоча її присутність була не єдиною проблемою для українців. Повідомляється, зокрема, що ще однією проблемою для Києва, який прагне отримати додаткову безпекову допомогу від США, є надто тісний зв'язок із Джо Байденом. Президент США був головним захисником України, але президент України Володимир Зеленський намагався уникнути подальшої політизації військових зусиль. Видання пише, що наразі Україна відчайдушно лобіює республіканців у Палаті представників Конгресу, щоб вони проголосували за запит Байдена про виділення 60 мільярдів доларів допомоги пакету, проти якого виступає ймовірний кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп. Washington Post наголошує, що в Україні закінчується артилерія і вона починає втрачати стратегічні міста вздовж лінії фронту. Закликаючи законодавців підтримати фінансову допомогу, Україна не хоче образити республіканців, які можуть контролювати Білий Дім наступного року в залежності від результатів виборів у листопаді, пише Washington Post. Представник Білого Дому повідомив, що у своєму виступі в четвер Байден закликатиме республіканців у Палаті представників ухвалити рішення про фінансування України якнайшвидше. І також видання нагадує, що щороку перша леді США запрошує низку осіб приєднатися до неї під час виступу президента з промовою про стан справ в Україні. І президент часто згадує свої промови, коли висвітлює або просуває певну політику чи питання. Ось така цікава історія. Друзі, на цьому я свою частину етеру завершую і передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин в цій студії з'явиться Юлія Петрова.